Saar ñaar. Dawda falu na buur ca Yuda. Gannaaw ba loolu weesee, Dawda daa laaj aji sax ji ne ko, ndax ma dellu ci dëkki Yuda yi benn, aji sax ji ne ko demal. Dawda ne ko, bu ma ciy dem, aji sax ji ne ko Hebron. Dawda dem ca, ànd ak ñaari soxnaam ay Noam, ma cosaanoo Israel, ak Abigail ma doon jabaru Nabal wa Karmel ba. Dawda nak yóbbaale nit ñànd ak moom kenn ku ci nekk ak njabootam ñu dem sànci ci dëkk yi wër Hebron. Mu ko defee waa Yuda dikk diw fa Dawda fal ko buurub waa kër Yuda. Gannaaw gi ñu wax Dawda ne ko waa Yabes Galaad ñoo rob sóol. Dawda yónnee ay ndaw ca waa Yabes Galaad wax leen ne leen yàl na leen aji sax ji barkeel ndegam yéena jëfe ngor seen digganteeg seen sang sóol ba rob ko. Kon nag yàl na aji sax ji jëfeeg yéen ngor ak kóllëre. Man itam dinaa leen yewene ndax nii ngeen jëfe. Léegi nag dëgërlu leen te góorgóorlu. Dëgg la seen sang sóol fàtt na, waaye man mii la giiruk Yuda fal may seen buur. Isboset falu na buur ca Israel. Doomu Ner, Abner njiital mboolom xarem sóol nag, fekk na mu yóbbu Isboset doomu sóol ju góor, jàllale ko ba Manayim. Mu tabb ko nag buuru diiwaani Galaad ak Asur ak Israel ak Ephraim ak Benjamin, Israel gépp daal. Ñeen fukki at la Isboset doomu sóol amoon ba muy falu buurub Israel, te ñaari at la nguuru. Waa kër Yuda dong ñoo toppoon Dawda. Diir ba Dawda falu buurub Hebron gu waa kër Yuda, juróom ñaari at la ak juróom benni weer. Yuda ak Israel xare nañu. Mu am bés Abner doomu Ner ànd ak nit Isboset doomu sóol ñu jóge Manayim jëm diwaanu Gabaon. Yoab mi Seruya di yaayam dal di ànd ak nit Dawda ñu dem dajajeeg ñoom ca wetu déegub Gabaon. Ñii taxawe giwet, ñee taxawe ca wàlla ñu séq déeg ba. Abner na Yoab, Aïcha na xale yu góor yi jóg daje fi sunu kanam. Yoab ne ko Aïcha, ñu dal di limoo fukki góor ak ñaar taxawal giiruk Benjamin ak Isboset doomu sóol, fukki góor ak ñaar taxawal Dawda. Ku nekk na sa bopp morom ngëj rekk bojj sab saamar cawet ga ñu ànd daanu. Moo tax ñu woyee béréb booba ca Gabaon toolub ñawka yi. Bisub keroog xeex ba metti na lool, waaye Abner ak waa Israel ñoo féete suuf niti Dawda. Ñetti doomi Seruya ña nga fa woon, Yoab ak Abisaay ak Asael. Asael nag daa mënoon a daw lool ni kewel. Asael ne dann Abner rekk, jàddul ndijoor, jàddul càmmoñ. Abner geesu ne ko, kii Asael? Mu ne ko mana. Abner ne ko, tey nga jàdd ndijoor ma càmmoñ te jàpp kenn ci xale yu góor yi futti ko. Asael nag bugg koo bàyyi xanaa topp ko rekk. Abner dellu ne Asael, xiddma bul tax ma jam la nga daanu, te kon xawma nu may jàkkaarloo teg sama Yoab. Asael te tëcc topp ko. Abner jam ko catal xeejam ca biir ba xeej ba fël ca gannaaw ga, mu daanu dee ca saasa. Ba loolu amee, ku dikk ba tollak biri ba Asael daanu dee, dal di fay taxaw. Yoab ak Abisaay nag daxi Abner. Ba jant bay lang, ña nga tollu ca tundu Ama, wajanok Giya, ca yoon wa jëm Manningu Gabaon. Benyamine ni daldi manko top ci gannaaw Abner ñi def menn mbolo boko taxaw ci kaw wenn tundu Abner addu ci kaw ne Yoab xana samar day lek suux ba faw xamone li aw naxar dong lay mujjé ana loy xaarati ci ne mbolo mi ñu noppé top seeni bok Yoab ne ko giñna ci yalla ji dund bo waxulon nit ñi duñu noppé dakk seeni bok te beut setul ba lolu amé Yoab walid ke gañu ñepp nak taxaw noppé top Israël daldi dakkal xare ba Abner ak initam daño fanané top xuru yu dan gudi kérok ba jall dexu yu dan ñu daldi jaaré bitron gep dora ak si manayim gannaaw ba Yoab wëlbatiko ca ndaxum Abner da wo gangoram gep fuko jurom ñent wuté ci niti Daouda te limalé wuñu Asahel waye fekk na niti Daouda rey ñetti témèr ak jurom ben fuk ca Benjamin ñak niti Abner ñu yobbu Asahel rob ko ca wetu bayam ca Bethlehem Yoab ak initam nak fanane dox ba jant fenke len Hebron